Mammas hjerte er en familiepodcast der en vil samtale og drøfte nære og viktige tema som angår familieliv, parrelasjon, barn og barneoppdragelse. For mer av Mammas hjerte, søk opp på Snapchat, Facebook eller Instagram.
Da går tyggesten ut, og vi er klar for oppdrag.
Jeg prøver å fornye meg igjen.
Hjertelig velkommen tilbake til Mammas hjerte-podcast. Vi bare setter i gang. Vi har med oss Greta fra Kirkens SOS i studio i dag, og vi er spent på å høre om arbeidet der. Hjertelig velkommen, Greta.
Takk.
Ville du bare fortelle til våre lyttere hvem du er og hva du driver med?
Ja, jeg heter da Greta Gramstad, og jeg har arbeidet som leder for Kirkens SOS i ja, det er vel 36 år eller noe sånt omtrent.
Det er fantastisk.
Så jeg er jo blitt en halvgammel, nesten helgammel dame.
Du ser den ut som med full av liv og pågangsmot fremdeles etter så mange år i Bergen.
Ja, altså dette med alder og liv og pågangsmot, det har egentlig ingen sammenheng.
Nei, det er sant.
Jeg har ikke så veldig mye liv og pågangsmot akkurat nå. Jeg er mye yngre enn deg.
Ja,
litt situasjonsbetinget.
God sammenligning, egentlig. God sammenligning. Men vi hører jo, du er jo ikke fra Bergen.
Nei, jeg er vokst opp i Rogaland. Ja. Så flyttet jeg til litt rundt omkring i Norge mens jeg utdannet meg, og så fikk mannen min jobb i Bergen. Der hadde jeg aldri vært. Ja. Så vi flyttet til denne her for meg ganske store, fantastiske og vakre byen.
Våte.
Som er ferdig utdannet, men uten jobb. Våt, ja, men det er vårt i Rogaland også.
Ja, det er det. Og der regner det faktisk bortover, for det er mye mer vind.
Ja, ja, det er det. Og så er det ofte grått vær, mens i Bergen så hender det jo med blå himmel.
Det er sant. Liker det. Ja, du høres litt omvendt ut. Altså at du har blitt omvendt til å... Hadde du de samme innstillingene når du flyttet til Bergen? Eller har du liksom... Lært deg å elske.
Hvis du tenker på været, så har en vestlending er jo en vestlending uansett.
Ja, det
faktisk
et godt poeng.
Men det som jeg synes var fantastisk med Bergen, det var kanskje den, både at det er en sånn vakker by, arkitektonisk, og så en litt større by enn Sandnes, med større bredde. Så i Bergen så kan vi være veldig forskjellige, uten at den kommer i den der båsen rar.
Mm. Ja, for det er veldig mye forskjellige folk her da, ja, diplomatisk.
Så. Det vil si rare folk.
Rare folk.
Ja, vidunderlig mange rare folk. Ja. Altså for meg er det en sånn glede. Ja. Det store mangfoldet.
Ja, altså fint.
Så selv om jeg har bodd her nå siden 1980, så går jeg fortsatt både og ser på de vakre husene og føler meg litt som turist. Og så gleder jeg meg over det der store mangfoldet av både hva slags kirke vi hører til, hva slags folkeslag vi er, hvordan vi lever, hvordan vi klærer oss, hva vi gjør på. Og så hører jeg alt til.
Ja, sant det?
Utrolig fint skildret av Bergen da. Men hva er det du utdannet som? Du ser at du reiste vekk for å utdanne deg.
Ja, altså jeg synes alltid det er litt pinlig når folk spør hva jeg er, for at jeg er sånn formelt sett, eller hva man skal kalle det, så er jeg da adjunkt med videreutdanning.
Skulle du lære av det da?
Jo, det kunne jeg nok vært, men det har jeg aldri vært. Jeg har en utdanning som kunne vært ungdomsskolelærer og undervist i nordisk og kristendom, drama, film, teater. Så har jeg også et sånn veiledningsfag i etterkant og litt sånt annet.
Men du har ikke vært inne i skole?
Nei, aldri. For jeg visste at jeg ville jobbe i kirke. Jeg hører med til de kanskje litt annerledes rogalendinger som har vokst opp i et artistisk hjem. Og så ble jeg kristen da jeg var 3 år.
Ja, wow.
Den er god.
Den er imponerende.
Ja.
Og jeg har alltid tenkt jeg skulle jobbe i kirke.
Ja.
Men jeg var ikke helt sikker på med hva. Først tenkte jeg skulle bli prest. Det var egentlig det eneste yrket i kirken jeg kom på og fantes.
Ja, ja, når man er 3, så er det litt snevert.
Ja, jeg vokste jo til da, men allikevel, jeg var jo ikke vokst opp i en familie der dette med kristendom var noe som jeg fikk kjennskap til, så jeg måtte finne ut alt selv. Men så valgte jeg vekk prest, og så oppdagte jeg Kirkens SOS, og da ble det min drøm. Når jeg blir stor, når jeg blir voksen, så har jeg lyst til å jobbe i Kirkens SOS.
Wow.
Hva var det du tenkte, liksom, hvorfor ville du jobbe der?
Jeg møtte helt tilfeldig på det når jeg var student i Trondheim, og da var Kirkens SOS-verdenen veldig liten, og da var det sånn at hvert senter hadde sitt lokale nummer, og så kunne Kirkens SOS formidle kontakt, for eksempel med en menighet. Og det gjorde de i Trondheim i den menigheten jeg bodde, og da var det en dame som ville ha besøk, som hadde en psykisk lidelse og var veldig alene, og kunne i liten grad klare seg selv ute. Så jeg begynte å besøke henne, og det var min første kontakt med kirkens SOS, og jeg synes det var så fantastisk at det gikk an for et menneske å ringe til noen den ikke kjente. Og hun kjente kanskje ikke så mange, for hun var ganske syk. Og så fikk hun den gangen også praktisk hjelp. Det ville ikke hun fått nå, for nå er det så stort og landstekkende at hun måtte ringe til den menigheten selv, men den gangen så var det kirkens SOS som ringte. Så det var starten.
Stilig.
Fantastisk begynnelse og møte med kirkens SOS. Da. At det er så praktisk og så konkret.
Men hvordan er det i dag? Altså, hvordan fungerer kirkens SOS da? Jeg tror alle har hørt om det.
Ja, nei, nå er det sånn at det er et nummer som alle bruker, uansett hvor i landet en bor. Og så er det sånn at da kommer en egentlig bare inn i en kø, og så blir en svart på i tur og orden, så fort som vi bare kommer til neste mann i køen. Og da spiller det ingen rolle hvor en bor henne. Da står du egentlig bare i den køen for å komme fram, og så blir det den neste linjen som er ledig, så tar den samtalen, uansett hvor det er. Det gjelder også om en chatte eller skrive meldinger. Så nå snakker vi like gjerne med folk fra Tromsø som fra Bergen, eller hvor det er.
Men er det sånn at dere kan koble de med tjenester i byene da? At dere,
nei.
Ikke på den samme måten?
Nei, for det er mye å holde orden på et helt land.
Ja, det er det.
Og alle telefonnumre, de endrer seg jo før du har snitt deg. Men vi kan være med å tenke høyt med folk dersom det er det de ønsker. Og de aller fleste ringer ikke for å bli koblet med noen, men for å dele tanker og følelser. Og hvis de vil ha praktisk hjelp, så kan vi være med dem og tenke på hvor kan du hente det hen. Men det er veldig sjelden egentlig at det er det som er behovet. Det er det mer basale å ha noen å si det til.
Når folk flest ringer, så er det rett og slett å bare... Vi snakker mye om dette med at folk trenger gjerne en utblåsning av det som de opplever og står i, at de trenger bare å ha noen å fortelle og snakke om det til. Og så er det egentlig det som skal til. Da er behovet egentlig... stilt. Er det hovedsakelig sånn, eller er det, trenger de gjerne enda videre veiledning og hjelp?
Jeg tar tag i det siste du sa, og trenger hjelp. Vi sier det egentlig sånn at du skal ikke hjelpe. Det er først da du er til hjelp.
Du skal bare være der da.
Ja, måte. Egentlig. Ja. En skal være sammen med folk når de har det vondt. Sånn at de ikke er alene. Mange vil dele tanker og følelser om det som er vondt. Og gjerne fortellinger også. Men andre har det gjerne vondt over så lang tid, kanskje et helt liv, at de vil faktisk ha et friminutt, en pause, og så snakke om noe som er litt kjekt. Altså, vi kan gå tur i skogen med noen, vi kan gå til butikken med noen, vi kan drikke te med noen. Det handler noe om å finne ut hvor er folk, og hva er det de trenger akkurat nå. Og det kan jo ikke vi si for dem, det må de si selv. Og da er det noen som de setter i gang og snakker om det vanskelige, og andre gjør ikke det. Andre sier, nei, jeg orker ikke å snakke mer om det. Og så snakker vi om noe hyggelig i Eston.
Ja, for Trine, som er med hos oss, hun har jo vært frivillig hos dere.
Ja.
Hun har jo fortalt om noe som jeg synes var litt fascinerende, og det var jo dette her med å våge å gå ned i mørket sammen med noen, på en måte. Kan du...
Ja.
Dette kan du si bedre enn meg, men det var en spennende sånn...
Hun sier det helt nydelig, for det er det handler om. Hvis vi tar et eksempel med å være deprimert, eller nedstemt, som jeg tror alle i løpet av livet sitt vil kjenne på.
Og spesielt det siste året.
Ikke minst.
Det siste året.
Og det er gjerne sånn at instinktene våre, de er sånn at, dette mennesket må få det bedre.
Ja.
Så prøver vi enten å trekke dette håret mot lyset, eller skue det mot lyset. Og da er det jo som å dra en hund som ikke vil gå, som bremser med alle fire. Det hjelper ikke. Det virker mot sin hensikt. Det hjelper ikke at vi peker på alt det som det mennesket har gledet seg over.
Ja.
Det er tungt for begge to da. Det er tungt for den som drar, og det er tungt for den som blir dratt.
Veldig. Og ofte blir en sint på begge sider. Ja. Men det som kan hjelpe, det er å... Jeg ser for meg en kjellertrapp. Jeg vokste opp med en kjellertrapp. Det å gå ned den trappen sammen med den andre. Og da er det ene sånn at til slutt så er det den andre som snur. Og begynner enten å bare stoppe av hver dag, eller å gå opp igjen. Hvis jeg går sammen med... Vi kan tenke oss et annet bilde også. Tenk dere linjer. på den ene siden så det dette her, jeg har det bra området, og i den andre enden så det, jeg orker ikke å leve lenger området. Ja. Og på den linjen vi alle. Og hvis vi ser for oss at den samtale, det å gå på den linjen, opp og ned, det gode i ene enden, det vonde i den andre enden, og en god samtale, da går vi sammen i takt.
Mm.
I en dårlig samtale, så prøver vi å skue den andre dit vi vil ha den.
Mm.
Mm.
Og i en samtale så vil den kunne gå frem og tilbake.
Ja.
Og hvis vi kjenner at vi får lyst til å lede etter lyset, så kan vi det. Men hvis vi varer, så merker vi om vi plutselig går alene.
Ja.
Eller om vi er sammen med den andre. Og hvis den andre ikke med, så må vi gå tilbake igjen.
Ja.
Men det er klart at av og til så kan vi klare å nevne noe som kan vekke en gnist av et eller annet hos noen.
Og så tenker jeg akkurat det du sier, at en god samtale går litt opp og ned.
Ja.
At man skal ikke bli så motløs av at man gjerne går litt tilbake og nei, nå vi her igjen, vi går i den runden igjen. Ja, men det går litt sånn, sant? At man tar litt disse sirkelene.
Ja.
Ja, og jeg kjenner meg veldig igjen i det bildet av den her hunden som blir dratt på noe, beklageren at jeg tar alltid opp hunden, for jeg har akkurat fått med hunden, og hun blir så irritert når jeg snakker om hunden.
Nei, hun blir ikke så irritert.
Men det var så bildet var så bra, for jeg har nok litt den tendensen til å, og når jeg snakker med folk, så drar jeg de på en måte, jeg vil ha de inn i lyset, sant? Jeg vil få perspektiv, jeg vil vise de gode tingene, men jeg trenger å høre akkurat det du sier dem, og på en måte våge og tørre å gå ned i mørket da. Men jeg vet ikke, jeg kjenner at det er litt skummelt for min egen del, for tør jeg det? Hvordan vil jeg reagere? Hvordan klarer jeg å, ikke at jeg skal bære det mørket på en måte, og sånn, men hvordan skal jeg klare å håndtere det da, på en god måte.
Ja, veldig godt spørsmål. Vi tenker sånn at på kirkens SOS, der sitter vi og gjør dette hele tiden. I privat så har vi forhåpentligvis en variasjon av samtaler. Men på kirkens SOS, kan det jo være veldig mørkt i samtale etter samtale. Hvis vi tenker at denne linjen her, som den vi snakker med på, så det jo sånn at når vi chatter eller ringer, så kan den andre leke på. Eller rett og slett, samtalen må jo ta slutt en gang. Og det er jo ikke alltid at den vi snakker med har kommet seg opp i dette her området som er godt å være i. Det er mange ganger at vi har vært med noen når det er mørkt. Og så er det mørkt når vi sier ha det også.
Mm.
Vi må forlate hverandre der, og noen ganger så blir det bare brutt. Og noen ganger vet vi ikke engang om de vel å leve eller ikke, fordi det er det som har vært tema.
Ja, og det er tungt.
Og det er kjempetungt å stå igjen der da, for da står vi gjerne der i det mørke der den andre forlot oss. Og da tenker kirkens SOS at den skal alltid være to på vakt minst. Og når den ene står der nede da, i det mørke, så er det medvakten som må gå dit. Mm. Og så må de to gjøre det samme.
Ja, egentlig.
Da må de utforske hvordan det er å være i det mørke hos den ene medarbeideren, og så må de snakke seg gjennom det, sånn at begge to kan gå opp i den lyse delen igjen.
Mm.
Og først da, kan den som hadde den mørke samtalen, ta en ny samtale. Ja. En må tilbake igjen.
Utrolig viktig å kunne ha det. Jeg bare tenker på psykologtjenester og andre veiledningssamtaletjenester. Jeg vet ikke om de har samme, men det kan jo bli ganske sånn tøft å stå i samtale etter samtale og møte folk og gjerne stå i disse, og de burde alle hatt den muligheten å gå og få den oppfølgingen selv da.
Men jeg bare tenkte på en ting, for det, når vi snakker om det, så vi som er veldig opptatt av disse tingene, sånn, det kanskje høres det diffust ut hvis noen ikke har hørt om det før, men bare et eksempel da, sånn som for å gjøre det litt mer konkret, for jeg tror dette er noe vi egentlig opplever alle sammen, i hvert fall ukentlig, at man for eksempel er lei seg for en ting, og så sier man sånn, å det var så kjipt liksom, fordi det var en på jobben som sa sånn og sånn og sånn. Og så kan man da for eksempel bli møtt av sin mann, eller en veninne, eller at den bare sier sånn, ja men da må jo du bare si at, altså bare, ja det vet jeg, men kan vi bare først snakke om at det var drit, at på en måte det var ugreit, kan vi bare anerkjenne det, og dette har jo, nå snakker jeg egentlig på vegne av Katrine, dette har jo hun mye mer behov for enn meg, men jeg har jo til en viss grad behov for det, jeg også, at vi bare sånn, vi trenger ikke være her lenge, men kan vi på en måte bare anerkjenne at det var ugreit, at det skjedde, og så kan vi snakke om, kanskje ikke akkurat nå, men kanskje om en halvtime kan vi snakke om, hva gjør vi nå? Och det är ju den, det är ingen som liker att få den där, ja men varför gjorde du bara sån?
Ja, det är ju helt förfärligt irriterande.
Jag tror vi alla möter det i vardagen, det var det som var poängen mitt. Ja. Det trenger inte vara så att du gör det lite deprimerat för att egentligen förstå vad det handlar om.
Om har gärna någon stationer, vi kallar det när vi i en samtale. Och som har den där faktastationen, sant? Det som du nu sa, och så sa hun det till mig på jobben.
Ja.
Mm. Det var det som skedde. Och så säger du att jag har så bruk för att säga si att det kändes stritt och få lov till säga vilka känslor man har. Jag blev sint, jag blev lei mig. Jag blev faktiskt rasande eller jag blev flau, jag blev ja. Och så kan man ju börja se på, vad var det som gjorde att jag kände det sån? Det kan vara för det att jag
är gravid, därför blir rasande. Ja, det kan vara nog för tiden.
Jag har bruk för att folk ska vara snill med mig akkurat nu.
Jag hade inte spist på 4 timmar ja. Till exempel eller.
Jag har bruk för stöd. Jag har bruk för att någon liker mig och så kommer detta här. Alltså våra egna behov. Och det är då vi uppdagar att vi kan uppleva akkurat detsamma.
Ja.
Sånt teoretiskt sett. Och så reagerar vi helt olikt. Fordi vi trenger ulike ting akkurat der og da. Noen ganger kan vi tåle enkelt at folk sier dritt til oss, og andre ganger går vi helt i do. Og så kommer vi til den der siste stasjonen da, her og nå stasjonen. Hva har jeg lært av det? Hva kan jeg bruke dette til? Hva kan jeg si neste gang? Men da har du kommet på slutten av en samtale, ikke på begynnelsen.
Da må man først innom de andre stasjonene for å komme dit.
Det er ofte lurt i alle fall, for da eier vi mer prosessen, og vi får mer, bli litt kjent med oss selv. Og når vi klarer i tillegg å snakke i jeg-form i stedet for i det-form, så eier vi det jo enda mer. Jeg ble lei meg.
I stedet for det var leit.
Ja, eller du gjorde meg så sint. Det er jo en klassiker.
Ja,
du gjorde meg sint. Nei, jeg ble sint da.
Mm. Du gjorde det, så ble jeg sint.
Ja.
Nei, jeg har jobbet mye med det her, og overhovedet ikke i mål, men jeg jo en sånn som veldig fort vil hoppe til løsningen selv.
Ja.
Så jeg jo en klassisk sånn person, så hadde nok syntes at det var veldig utfordrende å jobbe i kirkens nødhjelp, fordi jeg har ikke personligheten til det, sånn instinktivt. Alle kan jo trene seg til mye, men ja.
Jeg tror de fleste er mye flinkere. Jeg tror de fleste er mye flinkere på kirkens SOS og på vakt enn en er hjemme.
Ja, det kan jo være.
For det er den der avstanden til de vi snakker med, så gjør at vi blir sikkert både varmere og klokere, men vi blir ikke så tatt av våre egne følelser.
Ja,
som når det er vår egen mor eller far eller kjæreste som vi snakker med. Eller venn. Og vi blir kanskje ikke like redde heller. Hvis det er min datter som har selvmordstanker, så kan det være jeg blir mye reddere enn dersom det er en som jeg ikke kjenner, at da klarer jeg mer å beholde roen og gå sammen med. Ja. For det er noe der med avstand av og til veldig godt.
Ja.
Og derfor tror jeg også det er lettere for folk å ringe eller skrive med kirkens SOS.
Ja. Tenk til litt akkurat på den, fordi at vi har jo snakket litt om det med at det er viktig at vi foreldre tar på oss en litt sånn, for å vise barna at de kan komme til oss og snakke om alt og virkelig åpne seg opp, så skal ikke vi være så veldig på reaksjonene våre. Vi skal numme oss litt og på en måte være litt sånn fraværende fra våre egne følelser. Fordi våre egne følelser av frykt og bekymring og skrekk og gru kan gjøre at de ikke vil åpne seg, sant?
Ja.
Og det vil jo være en fordel inn i å være en fremmed og kunne snakke og dele med en som ikke på en måte skal, du måtte forholde deg til på alle disse andre planene da. Hvordan er aldersspennende i folk som tar kontakt hos dere?
Altså nå er det først sånn at ingen trenger å si hvor gamle de er.
Ja.
Ja.
Sånn sett så
vet ikke dere helt.
Så vet ikke vi helt det, men det er jo noen som sier det. Så det vi vet det er at når det gjelder de som skriver, av de vi vet alderen på, så er halvparten under 20.
Ja.
Og resten er mellom 20 og 30, og så er det noen få slengere som er eldre. De fleste vet ikke hvor gamle er da. Men vi regner med at det kan ikke være helt sånn.
Det sannsynligvis ikke, vil speiles i resten.
Sannsynligvis er det litt sånn. Og det er også mest kvinner og jenter som skriver i forhold til telefon, der de nesten alltid har vært omtrent 50-50. Nå er det litt mer kvinner enn menn som snakker også. Men alderen på de som snakker er sånn, i snitt så er de fleste voksnere.
For chat-tjenest det er jo noe som gjerne den yngre generasjonen bruker mer også da, og er mer vant med å bruke kanskje 20 under.
Ja, det kan det merkverdig nok egentlig, for vi chatter jo alle nå, også jeg så er jeg før sagt ganske godt voksen damer. Jeg chatter jo også helst hvis jeg kan det, men allikevel så er det de voksne de ringer mer da. De gjør de. Mm. Og så har vi også en tjeneste som vi kaller for meldingstjeneste, som er mer som en mail, bare at den bruker med et mer kryptert program. då är det en sån lång samtale. Då svarar ju många olika medarbetare, men det är samma inskriver. Så då svarar man i løpet av ett døgn vanligvis, kanske lite längre nu i coronatiden.
Märker du någon ökning nu det senaste året eller någon förändring i måten problem som kommer fram och ja, caser som kommer av pandemin?
Ja. Alltså det var egentligen väldigt märkbart. I starten då när pandemin kom så måtte jo vi ändra hela tjänsten vår från att man alltid satt minst två på vakt sammen till att vi måtte etablera oss med kvalitetssäkra hjemmekontor. Och därmed så satt vi med våra egna PC:er och för att göra det så blev det så att någon måtte ta väldigt massa vakter i starten för det var ju mycket arbete för allt detta tekniska på plats. Så både med ansatte och någon utvalda frivillige hade väldigt massa vakter. I starten då, och det hade jag också. Och då var det så att jag tror alla jag snackade med uttryckte att de var rädda. Och det är det folk vanligtvis säger att de är rädda. Men alla brukade det ordet att de var rädda, eller nästan alla. Jag tror aldrig jag har snackat med så många som satt i rullstol. Jag har inte snackat med så många som hade ekonomiska problem för som lite när det var kommit lite ut i pandemin. Och samtalen var mörkare och längre.
Längre fordi folk är mer ensam då kanske.
Det var kanske allvarligare samtaler och hade mer jag uttryckte större grad av bruk för att snacka. Och så på ett vis sånn att uansett vad vondaren ellers hade så lägger ju såna ting sig uppå. Så både de som har det vondt från før och är gärna deprimerade från før eller har lidelser av ymse slag och problem så det blir inte lättare att få en pandemi på toppen.
Nej.
Nej. Sjeldent att det hjälper med en pandemi. Ja. På så väldigt mycket egentligen.
Och så i starten också när vi visste att det inte är lurt att få corona där som du är lungesjuk eller går på cellgift eller har andra underliggande sjukdomar så var det många som inte tørte att gå ut och det var säkert helt lurt därför så vet. Så de gikk ut tidlig om morgenen før andre, og så gikk de en sen kveldstur når de andre ikke gikk på tur, og de fikk varer tilkjørt, og altså alt de var enormt alene, mange, og sikkert fortsatt.
Ja, nei, det jo, det vil jo være bivirkninger av det her året, og sånn som vi sier at på en måte det legger jo en ekstra bør opp, og vi bare nevnte, jeg lurer på om det var i forpraten, vi nevnte dette med at så du sa det med att det är så många folk som nu upplever den här fysiska angst som tar överhand att det är blivit ett mer utbrett problematik. Bägaren är lite för fullt nu. Det rinner lite över för folk och folk får faktiskt se sant det blir ju hjärtebank, vanskligt för puste. Alltså så här fysiska men av att man känner att det här har blivit för mycket rätt och slett.
Och visst ändå bor i en familj eller är helt alene, så har han ju också allt det som då blir vanskeligare. Någon kan få det bättre, alltså det är alltid sån. Någon kan finna en ro, alltså finna glädje de inte hade. Alltså det är också en bit. Det hör jag också många säga. Men andra, alltså har han ett krävande äktenskap så blir det med det är inte väldigt sannolikt att det blir bättre. När man måste vara samman hela tiden och ha hemmekontor bägge två plus fyra ungar så ska gå på skola och ha läxhjälp. Och hvis en i tillegg har lite pengar och blir permittert eller mister bedriften sin och inte kommer in under støtteordningene, så kan det vara ufattelig heftig.
Det är ett enormt press man har måttet stå i.
Ja, jag har tänkt lite på det faktiskt och reflekterat ganska mycket det senaste halvåret för det liksom hörs ju stött och stadig ut väldigt arrogant ut på den podcasten, men alltså jag är stort sett väldigt känslomässigt stabil. Tror i alla fall själv att jag har en relativt stark psyke. Och då har det slått mig när jag också kan känna på en sån klaustrofobisk känsla som är så rationell och som har så lätt för att komma mig ut av ganska vanskliga ting på en otroligt god måte få tillbakemeldinger från folk när jag har haft det vanskligt att oj liksom hur gott du hanterar det på något sätt. Och när jag också då kan känna på klaustrofobisk känsla i möte med att vara hemma, kan känna på en nedstämdhet, kan känna på liksom massa liksom utfordrande følelser som jeg opplever er i en veldig mild grad for min del, så bare tenker jeg hjelpes de som har det vanskelig for før av, de må ha det veldig vanskelig nå.
Veldig mange snakker om selvmordstanker, men selvmordsraten har ikke steget enda i hvert fall. Det er fantastisk. Og egentlig så har det vært overraskende, ja, det så langt jeg har forstått. Det er noe med at det er et langt skritt fra å kjenne på dette, og å gå og utføre et selvmord.
Ja, å kjenne på at det er vanskelig å leve, det er jo et steg som kanskje mange kan kjenne på, at av og til er det vanskelig å leve. Men det å komme der, sånn som du sier, det er jo bra, sånn sett, og at det er et langt steg.
Det vil jo vise seg når denne pandemien er over, hvordan det går. Mm. Det, og det er gjerne sånn, i hvert fall hvis man ser tilbake på og ser selvmordstall opp imot hva har skjedd i samfunnet, så vil vi se at for eksempel hvis det er krig, så synker selvmordstallene. Det betyr ikke at folk ikke har det vondt, og det kan godt være de har selvmordstanker, men da er det sånn, i hvert fall har vært før, tallet som viser at det er færre som tar livet sitt når det er sånne store ytre fiender.
Blir fokuset litt annerledes at selv om det er tøft, så skal på en måte, det er ikke den indre kampen lenger, da er det mer den ytre kampen, og den er på en måte litt lettere, den er mer
konkret, i hvert fall.
Konkret å stå i enn gjerne den der indre, hvor på en måte du går for deg selv og på en måte
jeg har det bare drit, og det er ingenting som kommer til å hjelpe, mens her er det jo sånn, det er en pandemi, det må jo bare gå over. At det kan være noen sånne mekanismer. Si.
Jeg kan ha mange teorier rundt det, og det kan godt være det er noe sånt, men hittil i hvert fall så har ikke de selvmordstallene gått opp sånn som frykta.
Og nå har jo vi også, jeg synes jo på en måte regjering og folk flest der ute har jo vært veldig flinke til å løfte opp det psykisk helse i hele denne pandemien, at vi hele tiden har hatt en like linje med å snakke om, bare normalisere at folk har det tøft, normalisere at dette her, det er normalt hvis du kjenner på disse følelsene, gå og oppsøk hjelp eller snakk med noen, og da, jeg synes vi, på en måte, det har vært til stadighet oppe.
Og sånn sett så fikk jo vi en, jeg skjønner ikke, et veldig vanskelig ordlegge meg på en god måte, men altså, Ari Behn tok jo selvmord for et år siden, og det ble veldig opp i dagen, rett før pandemien. Så på en måte kan jo det at det har kommet opp i dagen, på den måten ha gjort en bevissthet i samfunnet, i møte med det som kom da.
Det, jeg tror faktisk det. Ja. Det startet egentlig før Ari Behn også med disse jentene som hadde holdt seg på sånne mørke Instagram-konti og snakket om sine dødstanker, om sin selvskading, om det vonde livet de hadde. Mm. Og så kom dette opp i dagen at disse miljøene fantes. Mm. Og noen av disse damene eller jentene som hadde vært i dette startet, blant annet noe som heter Psykt ærlig.
Ja.
Flotte unge dame som nå har blogg og eller vlogg. Mm. De skriver på Instagram, de er overalt, og de er kloke og fantastiske, og vet så veldig godt selv hvordan det er å være der og ha det vondt. Så de ga et ansikt til mange av sine brødre og søstre, og de sto samtidig frem som det der fantastiske, både sterke og svage. For ofte er det jo sånn at før så hadde jeg det sånn og sånn, men nå, mens de er på en måte i det at de har fortsatt utfordringer, men nå er de så sterke at de klarer å stå frem og være til hjelp for andre som har det, som fremdeles er der, klarer ikke å leve en dag til.
Du har jo en annen autoritet når du har opplevd noe selv.
Ja.
Det er lettere å høre på de som faktisk har gått gjennom den, og høre på noen som bare sitter der og... Sant?
Mm. Og de er veldig appellerende til ikke gi opp. Ja, det er vondt, og de kan ha humor på at det er vondt. Og så kom de, og så kom Ari Behn, og så kom pandemien. Mm. Så det har vært...
Det var løftet opp da, en bevissthet rundt disse tingene.
Ja, en veldig åpenhetsbølge som dere har vært, før disse jentene også, har bygd seg opp i Norge.
Og mange av disse som har en stemme i samfunnet, influensere og programmer som går, de har jo også tatt opp dette temaet og forteller sine ærlige historier. Og det tror jeg er med på å normalisere og legge listen litt lav til. Å ja, men hun gikk til en terapeut eller en psykolog. Ja, men da kan jo kanskje jeg også gjøre det. Og det tror jeg er utrolig bra og viktig. Og kanskje har hjulpet folk gjennom denne fasen med at ok, da kan jeg ringe eller til Kirkens SOS, eller jeg kan, det er ikke et nederlag å ta det steget.
Det tror jeg absolutt, og det er en av de virkelig gode tingene i vår tid, at åpenheten er blitt så stor. Min mor, som jo nå er død, og ville vært veldig gammel, hun sier det at da hun var ung, de kunne aldri dele noen ting som var, ikke var bra. Altså, den der fasade greien, den å regulere fasaden, eller det at ingen skulle vite hvordan det var, den var beinhard. Mm.
Det sa jo din mor også litt når vi spilte inn en podcast med Katrine sin mor, som er 73.
Ja, 73.
Var det 73 år? At hun vokste opp også med den her fasaden da.
Ja.
Og delte en del om hvordan det var og sånt. Så det,
Og ingen skulle vite at jeg hadde lite penger. Ja. Ingen skulle vite om bekymringer, om ekteskapsvunter. Alt skulle være
innenfor. Tenk hvor mye de sto i. Helt ensomt, helt alene, ja. Sto med disse, og da også gjerne kjente på den der enorme, det er bare vi som har det sånn, sant? Det er jo ingen andre, naboen min ser jo ut til å ha det helt fint. Og det er jo derfor, jeg tror det kom til en kjempereaksjon på det da, at nå vil vi alle på en måte vise litt skit, holdt jeg på å si, for det er jo det, alle har jo det, alle har sine byrder å bære, og så, og så hjelper det hverandre litt da, med å se at ja, men de som er meg og min mann, vi er pastorpar, og vi har til og med vurdert å gå ifra hverandre. Ja, ja, da kan jo til og med, hvis de går sliter, så kan jo vi også slite.
Det er ikke så rart at vi andre sliter, og hvis ikke de en gang, så virker så fantastisk ja. At de også kan gå gjennom sånne ting. Så er det kanskje normalt å slite litt, og så kan man jobbe utifra det i stedet for at, åja, nå sliter vi så grådig at dette kan jo umulig være normalt. Vi bør sikkert gå fra hverandre, for dette kan jo ingen andre ha vært borte i.
Det åpner en dør da, til at det er greit for andre også å gjøre det. Når man, så det er en veldig positiv kultur. Jeg er veldig glad for at den er sterk og blir sterkere. Vi snakker jo her om på en måte viktigheten av å ta kontakt og ta disse tingene på alvor og snakke med folk, gå ned i det mørke med folk. Kan alle jobbe eller være frivillig i Kirkens SOS? Eller på en måte, når man skal sitte der og ta disse samtaler, bør man gjerne ha gått et kurs eller ha vært... Hvem kikker dere etter? Tar dere imot som kan jobbe der og være frivillig hos dere?
Ja, altså vi kikker til... Altså for det første, ja, en må gå på kurs.
Ja.
Det er vanskelig å komme inn. Det er et lite nåløye. En må først fylle ut et skjema. For å jobbe gratis og frivillig. Det er jo i seg selv en charmerende start.
Det er jo en utrolig viktig jobb, da, så det er jo bra.
Så dette skjemaet, det går litt på, det blir litt sånn å gå inn i fantasien, hvordan tror jeg det ville vært for meg, hvis, hva tenker jeg om det og det, hvordan ville det være for meg, sånn og sånn, og det vet en jo kanskje ikke før en har prøvd det, men en må tenke seg litt inn i det. Og en blir utfordret på at en skal kunne møte folk som er veldig forskjellige for seg selv, og folk som har helt andre valg i livet sitt. En må være tolerant, og en må være raus. Det er et utgangspunkt. Og så må en ha avstand til sine egne kriser. Mm. Altså, en skal ikke komme til oss og være frivillig akkurat når en er de verste ekteskapsproblemene selv. Som en frivillig sa, som var da, skulle akkurat til å skille seg, han sa, nei, det er ikke nå det er vondt. Det var de 3 årene før, så nå er jeg klar. Men jeg var ikke det før. Så en må ha den avstanden til sitt eget som kan klare å konsentrere seg om de andre. Og så må en må jo klare å beholde taushetsplikten. En kan ikke snakke om dette andre steder enn med sin veileder. Så hos oss er det sånn at de først søker de, så kommer de til intervju, de må ha referanser, og de må skaffe seg politiattest. Og hvis de og vi tenker at dette tror vi du skal, så begynner de på dette 40-timers kurset, eller 30-40 skoletimer.
Yeah.
Og så da er det litt praksis inn i det.
Er det over nettet det da?
Ja, akkurat nå er det over nettet, men normalt så er det jo med fremmøte.
Yeah.
Når de da er ferdige med dette kurset, så begynner de å ha faste vakter. Og etter ett år, eller etter 24 vakter, så får de kursbevis. Da er de jo ikke ferdig utlært, det blir man aldri.
Yeah.
Men da har han hatt både mye samtalepraksis og han har hatt et kurs. Så de blir veldig gode på å og spør folk om de har selvmordstanker, og blir gode på å tåle og høre det vonde, og våge å være i det rommet. Og så skal de, i hvert fall i teorien, bli gode på å la være å komme med lettvinte løsninger.
Ja.
De vil nok alltid lykke hos folk, en får lyst. Men det er jo ikke det folk vil ha.
Nei.
Og det funker ikke å være sånn. Så det hender at de med... At folk må si til oss at nei, men du, bare glem det. Det er ikke det vi skal snakke om.
Ja.
Det er ikke det jeg trenger.
På landsbasis, har dere gått med folk, eller er det behov for folk for øyeblikket?
Det er behov for folk, fordi vi må vokse. I starten så var vi telefon, og kun telefon. Nå har vi chat, og telefon, og meldinger. Og stadig, altså, dere sier at de går over fjernsynsskjermen veldig ofte.
Ja.
Med mental helses hjelpetelefon og Kirkens SOS.
Ja.
For det er bare de to som alltid er der. Så veldig mange flere enn før bruker oss. Og det betyr at vi må bli flere, og vi skal i tillegg få chatten på hele døgnet, og ikke bare på kveld og litt natt. Så vi trenger veldig masse nye folk.
Ja.
Og vi blir jo flere i dette landet, sant? Så det er jo naturlig at det også øker.
det skulle jo ønske at det ikke var bruk for våre tjenester, men det er der.
Å, det er så viktig. Det er så bra at noen har fått dette på hjertet og virkelig legger livet ned for å møte folk i mørket, altså. Det er utrolig, utrolig viktig. Så vi har jo et lite hjerte da, å løfte frem dette arbeidet, og både for deg som trenger å ha noen ringe til å snakke med, så har du nå fått bli litt bedre kjent med Kirkens SOS, men også du som kjenner på at du kunne tenke deg å jobbe som frivillig i dette arbeidet. De har jo sånne rundt om i hele landet, vil jeg tro, der du er, og du kan sikkert kontakte dem på nettside og finne informasjon der, så vil jo vi i Mammas Hjerte absolutt støtte det arbeidet og fremme, og håper at det er noen der ute som har lyst til å kontakte dem og kanskje ta seg noen vakter.
Kanskje noen som hører det som aldri har tenkt over det, og så tenker de, ja, dette har jeg lyst til.
Det var akkurat det.
Og det er litt artig at du sier det, for det har vi opplevd nå, at folk som har, sant, de sitter jo hjemme og gjør ikke alle de tingene de pleier å gjøre, og har aldri tenkt på Kirkens SOS før, og nå ser de det om igjen, og kommer med seg som frivillige. Nå har jeg mye tid, nå har jeg lyst til å prøve dette, selv om jeg ikke visste om det for et år siden, og som virker veldig brukelige.
Herlig, altså.
Og så må han være over 20 år, det må jeg jo si.
Ja, ja, det er lurt.
Ja. Og det er jo ikke en selvfølge at vi tar imot alle over 20 år, heller ikke alle over 40 år. En må være, men tenk at en skal ha en sånn personlig egnethet til å lytte, og ikke være verdensmester og ha svar også.
Det er det der jeg prøvde å si i stedet, at jeg ikke har personlighet til å, i utgangspunktet.
Du vil fikse folk.
Du har veldig mange gode svar da, Ingrid.
Ja, men jeg har veldig, ja, men sant, jeg passer kanskje bedre til å hjelpe de som ikke har det så vanskelig, men som bare har det litt vanskelig, og vil ha et godt råd da.
Ja, og du har virkelig hjulpet meg. Så det finnes jo mennesker som trenger å gå og få de her perspektivene og input på den måten også, og veiledning på den måten. Men dette er jo en annen type tjeneste, sant? Og bare møte folk der de er, og absolutt er det mange som er rustet for det. Et siste spørsmål, må man være kristen for å jobbe i Kirkens SOS?
Nei, en må ikke det. En kan være ateist, en kan være agnostiker, en kan kanskje av og til høre til en annen religion. Men vi har ett krav. Og det er nok for noen et veldig rart krav, men vi sier at dersom den du snakker med vil at du skal be, så skal du det. Og da trenger en ikke tro på Gud selv. Da må en si Gud hvis du finnes inni seg. Det skal en jo ikke si høyt, men Gud hvis du finnes. Og så får vi tenke så raust at hvis Gud finnes, så hører han den bønnen. Og hvis Gud ikke finnes, vi vet jo ikke det, så har man likevel gjort noe som er godt for den personen.
Og møtte den der som den
er. Ja. Mm. Sånn sett så har vi en store bredde, og for noen så var det et langt skritt å be den bønnen. Og for andre så har det vært sånn at det har vært en overraskende god ting å få lov til å be de som aldri har bedt for noen før, og kanskje ikke er særlig sikker på at Gud finnes, så er det likevel en god ting å gjøre. Og for noen så har det vært sånn, nei, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke være med på. Og vel å ikke bli frivillige.
Ja, ja.
Og så er det forskjell på oss og mental helse, for når vi heter Kirkens SOS, så vet den som ringer at det er noe kirkelig bak der. Og det gjelder også en muslim som ringer. Han vet at de folkene har et eller annet forhold til Gud. Og da tenker vi at da er det rett at vi skal kunne tilby det. Men vi er jo ikke en sånn sjelsorgertjeneste. Da skal de gå til en prest, eller noen andre. Akkurat så du skal gå til en doktor, eller en tannlege, eller... Vi har ikke den mer kompetansen som fagfolk har.
Nei, men det er utrolig fint det med å kunne tilby den bønnen. Fordi at jeg så en på en Snap-kanal i dag som delte rimelig rått og ærlig fra sitt liv om psykisk helse og lidelse egentlig. Og trodde ikke selv, men hun sa det at hun hadde en farmor som trodde. Hun var hyperkristen, kalte hun.
Ja.
Og hun var faktisk flyttet inn til henne, her farmoren nå, for hun var litt, hun kjente hun trengte den ekstra støtten. Og så sier hun det at det er så godt å vite at farmoren min ber for meg, at det er noen som tenker og vil meg godt. Og jeg bare synes det er en veldig fin, jeg tror det betyr noe for folk å bare høre det at noen ber for dem. Om man tror eller ikke, så er det noe som treffer noe inn igjen og blir løftet opp til høyere makter i de situasjonene man står i.
Men vi gjør ikke det uten at det spurt om.
Nei, ja, når den andre spør.
Ja, det ikke sånn at vi ber for alle som ringer. Det ville jo vært et overgrep.
Ja, absolutt.
Men vi gjør det når det etterspurt.
Veldig fint. Nei, men tusen, tusen takk, Greta, for at du kom og åpnet opp litt mer denne verden for oss. Jeg synes det er et fantastisk arbeid dere gjør, og du som har vært en forkjemper for dette i så mange år. Takk for den jobben du gjør. Lykke til videre med alt dere står i. Hvis du som lytter på, hører og har spørsmål, tanker rundt det vi har snakket om, så vil jo vi alltid høre de. Så da må du gjerne skrive inn til postalfakrøllmammashjerte.no. Så er vi på andre enden og svarer deg. Da takker vi for i dag, og så høres vi i neste episode. Hvis du har spørsmål, tilbakemeldinger eller ting du tenker på rundt det vi snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Du kan kontakte oss på Snapchat, Instagram og Facebook. Der svarer vi alle meldinger. Så skriv oss en melding. Vi har veldig lyst til å chatte litt med deg.
Denne podcasten er produsert i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.